Hvenær manstu fyrst eftir þér?
Ég held ég muni nú fyrst eftir mér 3 ára gömul. 3-4 ára. Því ég man eftir því að sko, ég sá náttúrulega aldrei pabba minn, þekkti hann ekki. En ég hljóp á eftir föðurbróður mínum og kallaði hann pabba. Og hann var nú reyndar eins og besti pabbi við okkur sískinni litlu þannig. Hann var afskaplega natinn og góður við okkur. Það stóð ekki á því.
Voru afinn og amma líka bænum?
Já, þau voru líka bænum.
Og hvaða verkefni sinntu þau á bænum?
Þau voru bara í sínu herbergi, þau unn ekki neitt. Reyndi að vara með smá mýri, þannig að slæju niður fyrir neðan túnið heima. Og hann sló handa einhverjum hestum sem hann átti. Og svo bjóð hann til litla hrífu fyrir mig og ég fór með honum og ég var kaupakonan. Þá var ég nú ekki há í loftinu. Já, það er ýmislegt. En það voru þannig engjar sem alltaf voru heiðar á sumrin og þetta voru kallaðar flæðengjar. Það var látið renna yfir þær á haustin vatn og stíflað. Svo fraus þetta náttúrulega og þá kom þetta fína skautasveill. Og það eiginlega var hægt að fara frá mörgum bæjum, ég myndir ef að voru skemmtanir sem voru á Reynivöllum sem er svolítið innar fyrir innan Baldastaði. Að það kom fólkið, kom á skautum og kannski allstaðar að úr sveitinni því að það var allstaðar ís yfir allt og...
Hvernig voru skautarnir?
Þeir voru nú á, það voru yfirleitt á tré. Já, ég var aldrei á svona leggjum eins og var. En þetta voru skautar sem voru settir á svona daldið þykka tré. Eða svona sem var lagað eftir fætinu. Og á þessu reyndum við okkur. Og þetta var bundið bara með ólum og snærum og öllum mögulegu.
Og gerðu þetta oft í æskuðinni?
Já, gerðu þetta mikið á vetunar. Meiri sig átt fram á kvöld og tólið skild, það líst okkur.